Noin. Päätettiin tuossa pitää pieni vessatauko ja nyt on helpottunut olo jatkaa sitten aiheesta debuggerin käyttö. Ja nyt sitten ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että tuota ihan tarkoituksella tuossa äsken rikoin tavalla, joka varmasti rikkoo tämän ohjelman toiminnan. Ja siinä nyt jo tavoitteena oli huomata, että sen pahempaa ei niinku tule käymään kuin että ohjelma kaatuu. No joo. Mutta kun on tämmöinen tilanne, niin tämä nyt oikeastaan just hyvä tähän aloittaa tämä debuggeri-asian käyminen sillä, että tämähän on yleensä se syy, miksi, tai aika yleinen yksi syy, että miksi me otetaan se debuggeri käyttöön. Käy just näin, että ohjelma kaatuu. Tulee joku segmentation faultti sieltä. Segmentation fault, no tämähän nyt oli siis niin kuin yleisnimi sille, että jotain laitonta muistiosoitetta on käytetty. Eli on koetettu, ohjelma koettaa kajota semmoiseen muistiosoitteeseen, mikä sen sivutaulussa on käyttöjärjestelmän määrännyt, että tähän sivuun ei ole mitään asiaa. Sieltä tulee silloin segmentation fault, eli muistivirhe, oikeusvirhe muistin käytössä. Okei. Ohjelma kaatuu, niin silloin debuggeri voidaan ottaa esiin ja katsoa, että mihin se kaatuu ja mikä silloin on tilanne. Se on niin kuin se ihan perus syy sille, miksi tämä nimi on debugger. Eli katsotaan, missä bugi on, mikä silloin on tilanne ja miten se bugi korjataan. Eli nyt tämä varmuudella aiheuttamani bugi pitäisi löytää. Katsoa, miltä tilanne näyttää siinä kohtaa. No, miten tapahtuu, niin ei ajetakaan ohjelmaa ilman debuggeria, vaan nimenomaan debuggerin kautta. Eli käynnistetäänkin ohjelma, eli komento gdb, GNU debugger, ja sitten sille annetaan tiedoksi, että mitä ohjelmaa. Eli tuota, voi aloittaa se samannäköisesti tästä hakemistosta, piste kautta demo 06, niin se näyttää samalta kuin tuo komento ihan suorastaan. GDP, piste kautta demo 6. Noin. No, debuggeri näyttää tältä ja missä ohjeita siihen, niin tuolla edellisen demon, eli demo 5 puolella, niin sehän nyt oli ensikosketus tähänkin debuggeriin. Ja täällä oli vapaaehtoista lisätekemistä osiot, jotka vähän niin kuin muuttuu pakolliseksi tässä demo 6. Tämä vapaaehtoinen lisätekeminen oli historiallista aikaa, kun ei vielä ollut tätä demo 6, mikä on sitten ehdoton nykyään tällä kurssilla. Mutta demossa 3 jo alustavasti tehtiin ja nyt sitten demossa 5 tehtiin vielä lisää, eli GDBtä käynnistettiin ja tätä perusideaa käytiin, eli mitä voi tehdä, kun debuggeri on käynnissä, näyttää siis tuommoiselle, eli nyt se kertoo, että demo 06 on nyt ladattu tähän debuggerin alle. Sen jälkeen debuggeri ottaa vastaan taas tekstimuotoisia komentoja, joilla voi sitten tutkia. Eli perusmallina on niin kuin mahdollisuus käynnistää ja sitten tutkia sitä konekieltä tuolla disassemblella ja sitten katsoa näitä tilanteita, mitä liittyy sitten, mitä on käyty näissä demoissa ja kurssilla noin muutenkin. Sitten jätetään tuo ohjesivu nyt tuohon auki ja otetaan toiseen välilehteen vaikka tämä nyt työn alla oleva demo 6. Että miten nyt sitten demo 6 ja sitten tämä assemblerin käyttö, tämä debuggerin käyttö, niin miten nämä nyt liittyisi toisiinsa? No meillä on nyt siellä se simuloitu virhe, joka pitäisi nyt pystyä näkemään. Ensinnäkin kun run laitetta, niin pitäisi tulla sieltä se segmentation fault edelleen, totta kai. Ja sen takia otettiin tämä debuggeri. Run. Noin. Ja sieltähän se tuli. Mitä tämä debuggeri nyt kertoo? Niin kertoo, että tuli itse asiassa nyt jo opittua kurssin teoriaosuudessa, eli tullut niin kuin prosessien välistä kommunikaatiota, tullut signaali tämmöinen kuin SIGSEGV, segmentation faulti tullut. Okei. Sitten nyt kun on debugitiedot mukana siinä ohjelmassa, no siinä makefileissa, niin on automaattisesti mukana nämä, niin sitten nähdään, missä kohtaa se on tullut. Se on tullut useimmiten .s-tiedoston rivillä 8 olevalla koodilla, eli käydään katsoa se, missä kohtaa se on tullut. Tuolta alhaalta lempi editori niin näyttää, että on rivi 8 nyt tässä kursori alla, ja sehän on tämä rivi, eli tämä kaatuminen nähdään heti, että missä kohtaa se on tullut tuossa kohtaa, tuon toisen leave-käskyn kohdalla. Siinä on siis se, missä ongelma ilmenee. Ongelma voi olla aikaisemmin tapahtunut, ja se ilmenee sitten siinä kohtaa, että kaikki ei ole silleen kuin on oletus ollut. No joo, mitäs voidaan täältä nyt sitten komentaa? List näyttää, jos haluaa tästä nähdä, että mikä se lähdekooditiedosto on ollut, sitten mitä käskyä ollaan suorittamassa. Okei. Mitä muuta voidaan katsoa? Voidaan katsoa disassemblella nyt sitten ihan konekoodia. Ja nyt tuossa jo ennakkoon, kun keskusteltiin, niin oli puhe tästä nuolesta, mikä tässä näkyy. Eli täällä vasemmassa laidassa on tämmöinen yhtä suuruusmerkki ja suurempi kuin merkki. Ja tällä, tämä niin kuin kuvastaa nuolta. Ja nuoli oli se, että mitä käskyä ollaan suorittamassa. Ja tämmöinen niin kuin näkyy tässä debuggerissa, jos tekee samalla lailla kuin äsken tein, eli käynnistin ohjelman ja sitten se kaatu. No sitten tämä nuoli näyttää disassemblystä. Olipa tämä millä kielellä tahansa tehty alun perin tämä ohjelma, niin konekieltähän siellä lopulta suorituksessa on. Ja nyt tämmöinen leave on aiheuttanut ongelman. Sitä ei ole voitu suorittaa. Se olisi tullut seuraavana, mutta ei pystynyt. Okei. Ja se näyttää, missä kohtaa koodialuetta on sitten konekieli tuosta. Muistan, tässä alkukeskustelussa oli myös vähän niin kuin kysymyksiä siitä, että mitä sitten, kun tänne disassemble on siellä luentomonisteen esimerkissä laitettu näitä, siellähän laitettiin, mitä siellä aina vaan laitettiin, niin kautta MR, tämmöiset tarkentimet tähän debuggerikomentoon, niin toinen niistä tarkoittaa, että näytä myös lähdekoodirivit. No nyt kun on assembleria, niin tästä nyt nähdään aivan selvästi, että yhdestä assembler-kielisestä rivistä tulee yksi konekielinen käsky. No, tietenkin, koska se on se idea siinä. Eli nähdään nämä käskyt, ja sitten mitä se toinen näistä M-stä tai R-stä tekee, niin näyttää sen tavukoodin. Ja tästä optiosta meidän on hyvä jo luopua siinä vaiheessa, kun jo ymmärretään, että joo, jokainen assembler-kielinen rivi kääntyy yhdeksi konekielikäskyksi, ja niillä on vaihtuvan kokoinen tavusarja. Esimerkiksi tuo leave 6 on yksi tavu, push rbp on yksi tavu, ja sitten tuommoisessa mov rsp:stä rbp:hen käskyssä siinä on 3 tavua, sub 3.0 rsp:stä, niin ilmeisesti 4 tavua riittää siihen. Mitä sitä voi huomata, niin sitä esimerkiksi tuosta luvusta 3.0 tuolla, niin ei tarvitsekaan tässä tallentaa kuin yksi ainuva tavu mukaan siihen käskyyn. Ja opkoodissa on sitten 3 tavua. No joo, mutta sitten kun tämän asian niin kun ymmärtää ja hahmottaa hyväksyy, niin sitten voitaisiin oikeastaan luopua jo siitä M-stä tai R-stä, kumpiko se nyt olikaan. Ei sitä voi muistaa, niin sitten voikin laittaa help disassemble. Niin sieltä se varmaankin selviää, eli nyt kautta M-muuntimella se näyttää nuo lähdekoodirivit, jos ne on mukana debuggitiedossa, ja kautta R:llä se näyttää nämä konetavukoodit. Eli nyt tuosta R:stä voidaan luopua ja M jättää, niin silloin me nähdään sekä lähdekoodi että konekoodi. Ja nyt voidaan tästä havaita, varmistua vimpan päälle, että kyllä assembler-lähdekoodista tulee yhdestä rivistä aina yksi konekäsky. Ja se näyttää nyt vaan ää, näyttää muuten sen, että mikä on vastaus siihen minun pohdintaani, että miksi se näytti toimivan, vaikka olin mukamassa kommentoinut rivejä pois. Sieltähän on tullut se koodi, kun tuo 2.5 pistettä on ilmeisesti nyt syntakseltaan tässä sellainen, että se ei ole oikea kommentti. Okei, se on mielenkiintoista. Eli Jonnen tarkennus siitä, että 2 kauttaviivaa voisi olla parempi, tai sitten se risuaita. Eli sehän on käänti siinä edellisen videon esimerkkeissä, missä oli kovin hämmennyksissä, niin olin siitä, kun tämä toimii, vaikka kuvittelin kommentoineeni koodia. Mutta esimerkiksi debuggerilla pystyt näkemään, mikä todellinen tilanne oli. Todellinen tilanne oli, että en oikeasti muuttanutkaan mun koodissa mitään. Okei, aina oppii uutta. Joo. Mut nyt kun tämäkin asia on ymmärretty, että yhdestä assemblerin rivistä tulee täsmälleen sama lähde tuo konekielirivi, niin me varmaan voidaan tässä jo jättää sekin pois, että ihan se disassemble näyttää, että mitä meidän konekielessä faktisesti tapahtuu. Se näyttää sen takaisin käännettynä, eli disassembloituna assemblerina, eli asiat voi olla pikkusen erinäköisiä kuin siellä syntaksissa. Mutta jokainen rivi edelleen mätsää yhteen riviin siellä lähteessä. Jos tätä nuolta ei näe, niin tilanne voi olla, pistetään mallin vuoksi, niin poistutaan tästä vielä tästä koko debuggerista vaikka, eli lopetetaan kaikki ne ja otetaan uudelleen käyntiin. GDB demo 06. Nyt jos laitetaan se disassemble, ensinnäkin se sanoo, että nyt se ei tiedä, että mistä se disassembly otetaan, koska nyt ohjelma ei ole käynnissä. Vaikka mä ottaisin nyt sieltä useimmiten paikasta, eli aliohjelmasta tämän disassemblyn, tulos tähän on samaa. Mutta nyt ei näy tässä nuolta. No ei näy nuolta, koska ei ole suoritus menossa, ei ole missään kohtaa vielä menossa. Samoin nuo muut, mitä on ohjeessa, että voi tutkia rekistereiden arvoja tästä ohjelman kontekstia, niin ei se tietenkään toimi ennen kuin se ohjelma on käynnissä. Niin silloin näitä nuolia ja rekistereitä ei tietenkään voi tutkia, ei niitä vielä ole olemassa, kun ohjelmaa ei ole edes niinku ladattu ja käynnistetty. No, palataan ruutuun, eli käynnistetään ohjelma ja annetaan sen pyöriä, kunnes tulee tämä segmentation fault. No nyt se on käynnissä, tai se on jo kaatuneena tosin, mutta mihin kohtaan se on kaatunut, niin se voidaan tuosta nuolesta nähdä. Ja sitten tässä on syytä hahmottaa sitten se kokonaisuus, että minkä kohdalle se nuoli tulee. Se tulee sitten sen kohdalle, mikä on rekisterin RIP-arvo. Ja ohjeessa onkin niin kuin näytetty täältä muutama esimerkki, mitä muuta voisi olla. Niin sitten ihan printilläkin voi tulostella $RIP, niin se näyttäisi, että mikä on RIP, eli käskyosoitteen tämänhetkinen arvo. Nyt tässä kohdassa, mihin tämä kaatu, niin huomataan, se on sama. Tietenkin se on sama luku kuin mihinkä kohtaan tämä sitten näyttää tuon nuolen. Näyttääpä myöskin sijaintikohan sitten, että minkä kehyksen sisällä. Mutta RIP, ja nyt me voidaan katsoa, mitä näitä perusesimerkkejä täällä oli, niin info registers näyttää kaikki rekisterit, eli niin kuin, on koettanut minimoida ohjeita siihen niin kuin vähimmillään riittävään, eli esimerkiksi info registers, no se näyttäisi kaikkien rekistereiden arvot, ja onhan siellä tietenkin mukana tämä RIP, eli käskyosoite. Tuo se on, ja tuollaisessa kohdassa suhteessa symboleihin, ja sitten disassemblessa voidaan todeta, että nuoli tulee siihen kohtaan. No siinä nyt oli näitä kysymyksiä aiheesta, mitä niin kuin oli, mitä nämä kautta MR:t oli ja mikä toi nuolen niin kuin syvempi olemus on, mistä se nuoli saadaan näkyville. Pitää ottaa tietenkin disassembly siitä kohtaa, missä ohjelman suoritus on tällä hetkellä menossa. Ja oletuksena, niin kuin tuolta helpistä voi sitten kahtoa, tämä näyttää siis tuon takaisin käännetyn symbolisen konekielen jostain kohdasta muistia, ja oletuksena on se aliohjelma, jossa nyt ollaan niin kuin menossa tällä hetkellä. Ja kun kaatuminen tapahtuu tuolla useimmiten aliohjelmassa, niin senhän se näyttää. No joo. Sitten. Nyt oltaisiin siinä asia ytimessä, että mihinkä tämä debuggeri auttaa. Se jo opetti opettajalle tärkeän asian kommenttimerkeistä. Johtaa varmasti muutokseen esimerkkikoodissa ja muuta. Saattaa tulla sitä kauttaa sinne, mikä varmasti on GNU-assemblerissa se oikea kommenttiformaatti. Okei. Mutta nyt ollaan tässä, mihin se kaatui. Liivis. Nyt pitäisi tietää, mitä se liivi tekee. No joo. Se purkaa pinokehyksen. Toinen semmoinen palauttaa tilanteen semmoiseen vaiheeseen, missä oltiin ennen nykyisen pinokehyksen luomista. Sitähän me katsottiin käytännössä siellä demo vitosessa ja muistetaan, mitä siellä oli. Siellä tuli siihen köyhän miehen animaatioon pääohjelman kehyksen jälkeen aliohjelman kehys. Lopussa oli leave. Senhän näki siitä ihan visuaalisesti, että joo, ilmeisesti sieltä nyt sitten yksi kehys purettiin pois. No, tästä jo voisin niin kuin hahmottaa, että uppista tässähän se virhe nyt varmastikin oli, minkä takia tämä kaatuu. Mä purin kehyksen tuossa edellisessä käskyssä tällä näin. Ja sitten puretaankin seuraava, mutta tämä onkin sitten varmaankin tämä on se jo se pääohjelman kehys, joka tässä vielä puretaan. Ja sen jälkeen yritetään palata johonkin. Ja sitten ollaan jo pikkusen niin kuin poissa kartalta siitä, että mitä haluttiin tehdä. Haluttiin toimia aliohjelmassa, siellä on oma kehys. Sen jälkeen puretaan vaan se. Nyt tässä vahingossa niin kuin puretaan kaksi kehystä putkeen ja sitten palataan. Ja sitten palataan jonnekin ihan muualle kuin mihin oli tarkoitus. Miksi palataan sinne, niin sen näkee sitten nyt kuvasta, mikä oli edellisellä videolla jo tässä silmiemme edessä, että tämä ihan tämä sysvespeksi, niin se aliohjelman paluuosoitehan, niin se löytyy kehyksestä. Ja sitten jos me puretaan pari kehystä, niin ei olla enää palaamassa siihen, mihin niin kuin oli tarkoitus tästä aliohjelmasta palata. Jep. Voidaan katsoa siis näitä rekistereitä. Jo tuosta voidaan tuosta RBPstä nähdä, että nyt ollaan tilanteessa, jossa RBP ensinnäkin kantaosoite on jo niinku nolla. Ja nolla on aina sitten, no monesti kertoo sitten näistä muistialueista ja tyypillistä on, ja nyt tässä siis VABissa määrätään näin, että nollaa lähellä olevat muistiosoitteet on varmasti laittomia. Okei, mitä se leave tekisi? Tämä on meidän ehkä hyvä katsoa sieltä ihan monisteesta. Eli täällähän mä kerron varmaankin siellä esimerkkejä konekielisestä ohjelmasta ja täällä oli hypyt, mutta sitten aliohjelmien suorittaminen ja konekieltä aliohjelmat. Ja täällä oli leave. Ja mitä leave tekee? Ihan suomen kielellä tässä, mitä leave tekee? Se merkitys olisi vapauttaa nykyinen pinokehys, jep, eli purkaa se. Ja nyt vaan sitten se tekee kerralla kaksi operaatiota. Eli niin kuin tuossa AMD64 suunnittelussa on pidetty se, mikä on ollut jo 1980-luvulla tuolla 086-prosessorin suunnittelussa, että meillä on tämmöinen leave, joka tekee kaksi asiaa kerralla. Ne kaksi asiaa kerralla on ikään kuin move ja kopiointi RBP:stä RSP:hen. Miksi näin? Niin siksi, että siellä RBP:ssä tai RBP on siis se alkuperäinen arvo, mikä oli pinon huippu silloin, kun tultiin tähän aliohjelmaan. Sen takia se siinä alussa laitetaan pinon talteen, että saadaan edellinen, hetkinen, siis pinon huippu. Pinon huippu oli, siis RSP:ssä, se on aina pinon huippu RSP:ssä, mutta mitä siihen siellä alussa tehdään? Siihen tehdään ne parit jutut aina. Eli nyt ruvetaan jo purkamaan virityksiä ja ei ollut edes oikea kommentti. Mitä aliohjelman alussa oikeasti aina tehdään, niin siellä työnnetään talteen pinon huipulle. Huippukin silloin muuttuu yhdellä pykälällä. Siinä laitetaan talteen edeltävä kantaosoitin, eli kehyksen kanta. Sitten kopioidaan se pinon huipun osoite. RBP-rekisteristä tulee uuden kehyksen kanta. Sillä lailla siitä saadaan rakenneltua tämän kuvan näköinen sitä current nykyisestä kehyksestä sillä aliohjelman alussa. Ja sinne tulee talteen edellisen kehyksen, kutsuvan aliohjelman kehyksen RBP. Meni talteen sillä pushilla, laittaa näkymään yhtä aikaa. Voi tuosta niin kuin varmistua koodista, joka on nyt samalla kohtaa tuossa vasemmalla näkyy, missä siellä on tuommoinen laatikon näköinen kursorikin. Niin kaksi käskyä. Push RBP laittaa tuon edeltävän RBPn talteen. Sen jälkeen move-käsky vaan kopioi pinon huipun kantaosoitteeksi, minkä jälkeen se pinon huippu itsessään vähennyslaskulla pienennetään sillä lailla, että niin kuin tuosta kuvasta nähdään, niin sinne muodostuu tila uuden aktivaation paikallisille muuttujille ja parametreille, parametrikopioille, jotka parametrit kopioidaankin sinne sitten tuossa seuraavissa käskyissä. Semmoinen on se kehyksen rakentaminen, mitä demo 5 katsottiin. Nyt sitten purkaminen tapahtuu käänteisillä operaatioilla, joita on kaksi. Sitä leave tekee ne molemmat. Mitä se tekee? Niin se kopioi sen nykyisen kannan, mikä jätettiin olemaan siinä alussa se edeltävä pino huippu. Se palautetaan tietenkin jälleen pino huipuksi, eli ihan vaan kopioidaan rekisteristä toiseen. Mistä rekisteristä? Niin kantarekisteristä, joka piti kiinni siitä, että mikä oli se edellinen pino huippu. Palautetaan se tuonne pino huippurekisteriin. Eli stack pointeri SP-rekisteri. Tämän se tekee, ja mitä muuta se leave vaan nyt tekee samassa, niin ikään kuin se ottaisi pinon huipulta sinne RBP-rekisteriin, eli kantaa, palauttaisi minkä, niin pinon huipulla silloin oleva maalatun tuossa kuvassa nyt niin edeltävän pinokehyksen kantaosoitteen. Eli tarkoitus olisi nyt sen kutsuva ohjelman tilanne palauttaa. Hoituu kahdella operaatiolla, jotka vaan tapahtuu yhdellä käskyllä, jonka nimi on leave tässä prosessoriarkkitehtuurissa. No, on sen nopeampi kirjoittaa ja lyhempi koodi, kun siellä on vaan yksi tavu, joka, niin kuin nähtiin, C90 oli se tavu vai muuta, niin tapahtuu yhden tavun käskyllä kaksi asiaa. No, mitä tapahtuu noissa käskyissä nyt sitten, kun ollaan tässä tilanteessa, mihin ohjelma kaatu. RBP:stä menisi RSP-rekisteriin luku. Huomattaan, kun olin purkanut jo sinne asti, että olikin pääohjelman kehys. Pääohjelma on ensimmäinen ja sitten Se, kun käynnistyy, niin sillä on erityisrooli sillä lailla, että ei ole edellistä kehystä. Ei ole, koska se on ensimmäinen kehys, on se pääohjelma, aktivaatio, pinokehys. Siinä on edeltävän kehyksen osoite 0. No niin, no, leave-käskyssä menee, tai menisi, niin edeltävä kehys, mikä nyt on nolla pääohjelman kehyksessä, menisi pinon huipuksi. Sen jälkeen tulisi ikään kuin pinon huipulta otettaisiin uusi arvo RBP. Varmasti kaatuu, jos silloin, sillä hetkellä pinon huippu on nolla. Siihen se kaatuu. Eli yritetäänkin mennä sinne ottamaan pinon huipulta osoitteesta nolla asioita, ja osoite nolla on ihan sen prosessin sivutaulun mukaisesti kiellettyä aluetta. Koska speksi sanoo, että meidän kannattaa laittaa sinne alkupuolelle aika paljonkin kiellettyä aluetta juuri näiden virheiden välttämiseksi, että on vahingossa null pointeri, joka sitten käytännössä voi olla esimerkiksi just nimenomaan nolla kokonaislukuna, että muistiosoite nolla tarkoittaa, että se on niin kuin oikeasti null pointeri, ei osoita mitään mielekästä. Niin se hoituu teknisesti ihan niin, että kyllä se siihen kaatuu, jos se on niin kuin nolla plus jotain pientä, vaikka taulukkoindeksi tai näin, niin saadaan C-kielestä käytännössä. Tätä ei niin kuin sinänsä mikään speksi määrää, paitsi että se perustellaan ihan tuossa muistikartan asemoinnissa silleen, kun luentomonistien kuvassa muistikartta asemoidaan, niin kuva, ohjelman virtuaali, muistiavaruus. Virtuaalinen muistiavaruus kyseisen SysVABI-sopimuksen mukaan, niin siellä on valkoista tuolla kuvan yläosassa. Ja tämä on perustelu tälle on se, että tällä saadaan kaatumaan ohjelma silloin, jos vahingossa tuli nimenomaan nollaosoite. Ja sitä koitetaan käyttää sitten. Ja koodi alkaa sen takia vasta tuon näköisestä osoitteesta. Tämmöisiin me päästään debuggerilla kiinni, ja nyt mitä tehtiin, analysoitiin tilanne siinä kohtaa, kun ohjelma kaatuu. Tajuttiin, että ei hitsi, ilman muuta, koodissani oli nyt ihan hölmöjä asioita. Siellä purettiin tämän aliohjelman kehys, jota ei vielä edes ollut luotu. Siinä oikeastaan nyt jo purettiin se pääohjelman kehys. Sen jälkeen koitettiin purkaa pääohjelman kehys uudelleen. Kaatuu varmasti, koska tulee tämä nolla sinne pinon huipuksi, josta koitetaan vetää sitten asioita tuolla leave-käskyllä. No näin me saatiin, ja nyt ymmärretään, miten saadaan purettua tämä aiemmin tehty. Tietenkin tarkoituksena niin oli rikkoa asioita, mutta en rikkonut oikeasti, koska oli väärät kommenttimerkit. Mutta näin, esimerkin kautta, niin jos mulla on väärä oletus siitä, mitä joku tekee, vaikka kommenttimerkit, näinkin yksinkertainen asia, niin tulee kummallisia ilmiöitä, koska oikeasti mitä ei kommentoitunut pois. Debuggerilla selvisi tämäkin asia. Okei, siksi ja siten me debuggeria käytellään. Korjasin jo ohjelman, mutta näytän, että miten debuggerilla sitten voi tehdä niitä asioita, mitä ongelmanratkaisun peruskaanonissa seuraavaksi olisi, eli lisävinkkejä 4, ei vaan vielä 3. Päätyy siihen, että nyt kun meillä oli, ei edes rikottu tahallaan, vaan oli hallitusti tehty koodi. Varmemmaksi vakuudeksi tässä sanotaan askella debuggerissa, katso, että kehys syntyy ja tuhoutuu. Siten, kuten aiemmassa demossa nähtiin, valmiin esimerkin kanssa. Se, mitä sinä sitten köyhemmin animaatiolla ajettiin. Varmemmaksi vakuudeksi, mutta nyt itse debuggerilla voi hyödyntää näitä demo 5:ssä olleita ohjeita. Eli mitä tarvitaan tästä ohjeesta, niin start varmaan käynnistää ja suorittaa ohjelmaa, kunnes main aliohjelma alkaa. Pysähtyy kivasti siihen, mistä meillä on nähtävillä lähdekoodit. Debuggitiedot on mukana. Eli jos me halutaan askeltaa ohjelmaa mielenkiintoisen osuuden alusta, niin varmaan startilla me käynnistettäisikin, eikä tuolla runilla. Ja sitten step menee lähdekoodirivi kerrallaan, step E niin kuin instruction, konekielikäsky kerrallaan. Okei. No niillä pärjäisi jo, mutta sitten, että voi nähdä sitä, että mitä se askelus tekee, niin sitten voi käyttää näitä. Ja niin kuin tässä ohjeessa sanotaan, voi copypastata vaikka tästä harkkaohjeesta nuo. Jos ei halua vaikka automatisoida, tämä menee sitten jo sinne ehkä seuraavan tason tekemiseen, missä tykkäätkin tehdä itsellesi automatisointeja ja muuta, mutta se ei niin kuin ole tämän kurssin ydinasiaa, vaan pärjää vaikka ihan tällä ekalla. Voit copypastata aina kun tarvit. No, toivottavasti huomataan, että tämä on vähän hankalaa. Ja sitten voisi käyttää sen pienen ajan, minkä se kestää, että käyttäisikin sitten näitä niin kuin skriptinä, että aina haluan tämmöiset laittaa ja vasta sen jälkeen niin kuin lähteä tekemään muuta, niin sitten voisi käyttää sen vartin elämässä, niin se ehkä vähentää sitten pidemmän päälle useita minuutteja. Ja sitten kun on mennyt 15 kertaa minuuttia niin kuin säästetty aikaa, niin se alun vartti on jo kuitattu sitten sillä. Mutta mennään näillä ohjeilla nyt askeltamaan tämä justeen ja vielä varmuuden vuoksi make. Nyt se toimivaksi aiemmin todettu, todetaan vielä, että se toimi, demo 06. Ja tätä me oltiin jo juhlistettu, että jees, saan palautettua 123 ja tiedän miten. Oltiin myös copypastattu aiemmasta demosta hallitusti jonkinlaisen pinokehyksen luonti. Ja jonkinlainen parametrien laittaminen johonkin. Ja sitten pinokehyksen poistaminen lopuksi. Tämmöinen askelle tässä nyt läpi kaikkineen. Niin debuggerilla eli GDB ja sitten ohjelma siihen auki. Noin. Ja nyt sitten ohjeesta kahtoen start käynnistää ja suorittaa, kunnes ollaan pääohjelma alussa ja siihen pysähtyy. Start. Okei. No, nyt olisi tämä starttikohta. Eli pääohjelmassa voidaan katsoa list. Ollaan pääohjelmassa menossa tuolla ja nähdään täältä rivinumeroittain riville 10. Voidaan list nähdä, että tuolla ollaan menossa. Voidaan katsoa, jos halutaan, niin sitä disassemblee, vakuuttua siitä, että joo, siellä se nuoli on olemassa. Okei. Ja yksi tapa on sitten mennä niin, että vaikka näilläkin tulosteilla step E niin kuin instruction. Parhaimmillaan olisi mielikuvamalli, että mitä tapahtuu, niin ensi on tapahtunut tämmöinen käsky. Ja ihan tuon step E:n jälkeen niin nuoli olisi siirtynyt tuohon tietenkin seuraavaan kohtaan, koska siinä tulee seuraava käsky sitten. No katsotaan yksi step E. Noin. Sitten disassemble. Ja näinhän siinä on käynyt. Vakuututaan, kunnes tehdään kokeiluja, kunnes uskotaan, luotetaan siihen, että nyt varmaankin rekisterissä RAX on nyt ollut jonkinlainen luku, joka tulisi lisäämällä silloin sen käskyosoiterekisteriin nyt sitten kakkonen ja jotakin. Print RAX, tai sitten se inforekisteris. Se näyttäisi varmaan heksana valmiiksi. Eikä ku... Nyt minä olen itse hetkellisesti sekaisin. Tuommoinen osoite piti mennä RAX ja kyllähän sen piti olla tuommoinen luku, mikä se on tuohon kommentoinut mulle. Eli sen nyt piti olla tuo, info, registers. Palataan siihen, mitä ohje sanoo. Nyt me on vähän hämillä, niin nyt kyllä tästä. Se meille selviää. Mitä olin näyttämässä? No ei. Olen esittelemässä ongelmanratkaisun peruskaanonia. Ja se olisi nyt katsoa, että varmuudella ymmärrän, mitä näen. Toivottavaa toimintaa. Tulostet taas kautta X niin kuin heksalukuna RSI. Toistaiseksi siellä on ruudulla nähtävä heksa, 7FF, niin edelleen. Nyt mielikuvamallissa niin pitäisi nähdä, että nyt tuota kyseinen SI-rekisterin sisältö muuttuu. Mitä siihen pitäisi tulla, niin ainakin nyt F-iä. Step E, niin kuin step instruction. Noi. RSI-rekisterissä on nyt nimenomaan F-iä. Anteeksi äskeinen lapsukseni. Varmuudella tuokin edellinen käsky teki mielekkäitä asioita. Mutta syy siihen, että miksi tulosteeni tuossa äsken, niin antoi jotain muuta, niin siihen en saanut nyt vielä vastausta. Tästä jää backlogiin hyviä kysymyksiä ihan itsellenikin. Mut tästä me nähdään, stepillä voidaan mennä, ja mitä nämä tekis, nämä mun ehdottomat, mitä voi copypastata. Ihan voi copypastata. Nämä display ja jotakin, niin voi copypastata debuggeriin, mitä se alkaa näyttää. Niin se alkaa näyttää mielenkiintoisten rekistereiden sisältöjä jatkuvasti. Eli esimerkiksi just pinon huipun kantaosoitteen. Lippurekisteri. Nämä on vain esimerkkejä, mitä vaan voisin tuohon laittaa mukaillen tätä esimerkkiä, mistä mä olisin kiinnostunut. Ja sitten, mitä tämä myös näyttää, niin näyttää tutkii muistia, näyttää kolme symboliseksi käännettyä konekielikäskyä kohdasta, missä RIP-rekisteri vipeltää. Ja näyttää täälläkin nuolen. Eli voi verrata tuota tulostetta ja disassemblyä. Niin noilla voin seurata sitten näppärästi sitä, mielestäni näppärästi, sitä ohjelman kulkua, koska se näyttää kolme seuraavaa käskyä samalla lailla kuin tässä kokonaisdisassemblyssä. Mutta tämä on nyt silleen, että ihan omalla tasolla ja silleen, niin kuin mikä miellyttävältä tuntuu, niin pärjää joko noilla yleisillä, aina disassemble, stepi, disassemble. Niin kyllä se nuoli siellä niin kuin vipeltää. Tai sitten voi copypastata nuo mun display-käskyt, joista voi alkaa sitten kahtella aina niin kuin kolme käskyä kerrallaan, joista tuo ylimpänä näytetty tulee seuraavana suoritukseen. Että näillä erilaisilla tavoilla pärjää. Nyt jos mennään sillä stepillä, step E, niin kuin instruction, niin mielikuvan mallissa ilmeisesti nyt olisi hyvä saada syntymältä call. Ilmeisesti nyt mennään aliohjelmaan. Eli varmaankin pitäisi tapahtua aliohjelman kutsuasiat. Voi vaikka samalla kollata sieltä luentomonisteesta, että mitä siellä puhuttiin aliohjelman kutsun näistä peruskäskyistä. Silloin call, muistiosoite, mitä se tekee. Se tekee hypyn, eli mielikuvamalliin pitäisi sitten syntyä, että aha, nyt varmaankin tuo osoite, mikä tuossa koolissa annetaan, pitäisi seuraavassa vaiheessa löytyäkin RIP-rekisterin sisältönä, minkä tuo tulostus näyttää. Tuo pitäisi tulla sinne, mitä muuta pitäisi tapahtua, niin pitäisi tapahtua se paluuosoitteen tallentuminen. Eli mihin se menee? Se menee pinoon ikään kuin työnnettynä. Eli nyt luku 4005A2 pitäisi olla pinon huipulla, joka on 8 pienempi, koska pinon huipulle laitetaan se osoite. 8 pienemmäksi pitäisi muuttua RSPn ja pinon huipulta pitäisi löytyä paluuosoite, päättyy 5A2. Ja RIP pitäisi olla tämä kutsun kohde, 5C6, päättyvä. Kaikki on koodialueella, alussa on 400, tietää. Stepi, käykö näin? Katsotaan. No ainakin se RSP pieneni 8, totta kai, koska ikään kuin sinne olisi se kutsuva ohjelman seuraavan käskyn osalta mennyt. RIP muuttu. Siihen tuli nimenomaisesti aliohjelman ensimmäisen käskyn osoite, mikä tuossa kutsussa oli mukana. Debuggeri näytti myös, että tämä on useimmiten niminen symboli, mihin tuo viittaa tuo osoite. Okay. No, ja sieltä nähdään nyt, että sieltähän se lähtee ihan oma itse kirjoittama koodi. Lähtee seuraavaksi luomaan pinokehystä, plus RBP aina. No siitäkin voidaan sitten mennä stepillä, step instruction, step e, varmistua, että mitä pitäisi tapahtua, niin pinon huipun pitäisi varmaan olla 8 pienempi taas, koska sinne menee pinon päälle luku. Eli tuo viimeinen numero pitäisi muuttua 0, kun 8 pienenee. No niin, 0 pitäisi tuo muuttua ja pinon huipulta pitäisi löytyä sitten tämä edeltävä RBP. Mikä tavoite tässä? No tietenkin, että alkaa muodostua tämä abin määräämä pinokehys. Sitä tässä ollaan rakentamassa ja oltiin koodattu jo sinne copypastella demon viitosesta, niin tämmöisiä vaiheita. Stepi. No niin, näin kävi. Eli nyt siitä köyhän miehen animaatiosta ihan sama asia on toistettavissa itse debuggerilla. Demon viitosessa annettuja ohjeita noudattaen. Eli pitäisi hävitä tuon valikon, mutta ei sillä väliä. Eli perusohjeella pärjää sillä lailla, että voi tehdä itse nyt sitten oma uuden itse tehdyn assemblerin kanssa, vaikka näitä samoja, mitä sinne köyhän miehen animaatiossa tasa oli. Näitähän sinne näytettiin. Miten se pino on laitettu? Tuo pienenee huipuosoite 8 ja sinne menee pinoon se luku. Mitenkä sitä tutkitaan? Niin sitten X näyttää muistin sisältöä osoitteen perusteella ja Help X näyttää lisää. Mitä haluaisin varmistua? Haluaisin varmistua, että onko nyt varmuudella, mitä oltiin tekemässä? Oltiin tekemässä askelusta debuggerissa katsoa, että kehys syntyy ja tuhoutuu siten, kun aiemmassa demossa on nähty. Siellä se oli valmis esimerkki. Nyt se on itse koodattu, mutta itse pitää koodata semmoinen, mikä tekee samalla lailla. Ollaan askeltamassa. Ollaan luomassa speksin mukaista pinokehystä. Onko se syntymässä? Tai syntyykö se näillä? Kokeillaan vielä ihan parit, eli stepi, eli tehdään vielä tuo toinen vaihe. Sitten katsotaan sitä muistia. Eli nyt nykyinen pinon huippu, RSP, pitäisi kopioitua rekisteri RBP-sisällöksi. Sen jälkeen niiden pitäisi olla samat. Käykö näin? Kato, kävi. Eli pinon huippu kopioitu uuden kehyksen kannaksi, joka on nyt se sama luku tietenkin. No näinhän se itse kirjoitettu, copypastattu, mutta ymmärretään mitä se tekee, niin itse kirjoitettu siis koodi teki. Se teki tämän. Hyvin ollaan vauhdissa tehdä kuvan mukainen, speksin mukainen pinokehys. Eihän tässä enää tarvii, kun varata tilaa tänne omille tarvittaville paikallisille muuttujille ja sille, mitä tämä aliohjelma tarvii ja parametrikopioille. Sitä me ei oikein voida tehdä menemättä siinä ongelmanratkaisun peruskaanonissa seuraavaan vaiheeseen, joka sitten on tuleva ratkaisu oman pinokehyksen sisällöstä. Että tiedetään, mitä siitä pitää siitä huipuosoitteesta vähentää, että saadaan oikea sopiva määrä. Niin sehän pitää, se pitää rakennella, pitää miettiä. Sitten kynä ja paperia ja sitten palataan miettimään, mikä on ratkaistava tehtävä. Mutta käydäänpä läpi vielä tämä, koska debuggeria me käytellään, niin mitä muuta. Niin nyt ihan voi varmistua siitä, mitä siellä pinon huipulla nyt nimenomaisesti on. Niin se on tämä X-komento, examine. Ja help X, niin kuin ohjassa oli. Kato help X. Se on englantia. Mutta speksi on niin speksi aina, että X kautta viivan voit laittaa ja sitten jonkun font, eli formaatin. No se kuvataan täällä, mikä on fontti. Siinä tulee, että kuin monta ja sitten mitä. Okei. Mitä muuta tulee kuin X mahdollisesti kautta ja sitten muoto, missä halutaan tulosta. niin sitten vaan osoite, mistä osoitteesta alkaa. Toimii seuraavasti x, no vaikka kautta nyt sitten, otetaan vaikka 4 kappaletta lukua. Halutaan pinoa huipulta. No mitenkäs sitten, no täältä löytyy x niin kuin heksana, muisti osoitteet, että näppärä kahtoo heksana, ja nämä kaikki muutkin tulostet on nyt heksana, niin ilman muuta niitä kannattaa käyttää. X laitan tuohon, noin, heksana haluan kahtoa. Ja sitten vielä, nyt tässä näissä meidän demoissa, niin kaikki on G niin kuin giant, 8 tavun mittaisia. Sitten tulee selkeitä tulosteita. Se niin kuin helpottaa meidän elämää nyt. Riittää käydä läpi 64-bittisen giant G-lukui tuossa. Eli nyt tutki 4 kappaletta heksoina esitettyjä 8-tavuisia kokonaislukuja. RSP, eli pinon huipulta alkaen tuo osoite. Dollari RSP. Katsotaan. Tästä voi vielä vakuuttua, että tuliko. Kyllä, eli nyt te, niin kuin nähtiin tuosta aiemmasta tulosteesta, jonka muuten saa tähän tietenkin aina tällä displaylle, niin se näyttää uudelleen nämä tämänhetkiset näytettävät jutut. Eli nähdään, pinon huippuosoite on semmoinen, mikä on tietenkin pinon alueella. Nähdään niistä muistikarttakuvista, että siinä on 7 ja monta F:ää. Lopussa on jotakin, mikä sitten vaihtelee tässä pienellä alueella. Sitten kytkee mieleen, että on välimuistissa nämä kaikki on, mitä pinon huipulla on, kun se pienellä alueella vaihtuu saman sivun sisällä. Saman välimuistirivin sisällä jopa. Okei. Nyt kun ollaan käyty tämä kurssi ja ymmärretään kaikki terminologia tästä. No joo, tämä oli reunahuomautus. Tärkeää on, että nähtään tuo huipuosoite, varmistutaan, että tulostus oli oikeasta paikasta. Muuten ei oikein edellytyksiä tulkita sitä tulostesta mitään, ennen kuin ollaan varmoja, että kyllä se on oikeasta kohtaa otettu se tulosta, minkä halusin. Ja tästähän se näkyy vasemmalla näitä osoitteita taas, ja siinä on nimenomainen pinon huipuosoite. Ja sitten nyt vaan pitää hokata, että tässä on semmoinen giant 8 mittainen luku. Sitten on myös toinen, eli nämä on peräkkäisissä 8-tavun mittaisissa lokeroissa siellä muistissa. Voi varmistua asiasta, että tuokin seuraava osoite, minkä tänne tulostuu tänne vasemmalle, niin siinähän on välissä 1-0, eli 16. No eli sinne mahtuu 16 tavua, mitkä on nyt yhdelle riville tässä tulostessa laitettu. Ja sitten on seuraavasta osoitteesta seuraavia asioita. No mikä oli olennaista? Meidän piti varmistua, että pinon huipulla piti olla. Ei näitä voi muistaa, mutta auttaa, kun on speksi tässä lähellä, tai luentomoniste, tai joku, tai kynällä ja paperilla on piirtänyt itselleen tämä, että näin mä sen haluan, että mun aliohjelmassa on. Niin siinä pitäisi olla pinon huipulla tässä vaiheessa, ennen kuin siitä on mitään vähennetty, niin siinähän pitäisi olla edeltävä RBP, eli siellä pitää olla vielä toistaiseksi sama kuin RBP:ssä oleva luku. Ei kun mä jo tein sen movin, me nähtiin tuosta edellisestä, että mitä olin tehnyt, niin olin jo tehnyt 2 operaatiota. Eli tämä alusta lähtien voisi vaikka halutessaan stepata todeta, että kyllä varmasti näin siinä kävi pinon huipulle. Tuli edeltävä, eli pääohjelman kannanarvo. Ja tähän palataan sille liivissä. Siellä lopuksi sitten, kun kaikki on tehty. Seuraava luku pinossa, seuraavaksi isommassa muistiosoitteessa. Miksi? Niin siksi, että se pinon osoitteet kasvaa sillä lailla päin, että siellä pinon pohjempana olevat asiat on sitten muistiosoitteessa, niin isommissa osoitteissa. Paluuosoite. No sehän siellä on. Voidaan ihan varmistua siitä, että paluu tästä aliohjelmasta pitää tapahtua tuommoiseen osoitteeseen kuin 4005A2. Miten voi vaikka varmistua, niin disassemble main, eli se pääohjelma. Niin aliohjelma kutsu. Laitetaan se display sinne näkyville. Näin. Eli aliohjelma kutsu hyppäs eri paikkaan, mutta mihin pitää tulla paluu, niin tänne 4005A2, eli seuraavaan aliohjelmakutsun jälkeiseen käskyyn pitää tulla paluu. Ja se saatiin tutkimalla pinon huippua. Pitää varmistua, että siellä on tuo 4005A2. 4005A2, se on siellä. Eli hyvin ollaan vauhissa, saa aikaan pinokehys, missä on paluuosoite koolissa automaattisesti edeltävä RBP-arvo. Sen takia meidän koodissa on aikana push RBP. Ja sen jälkeen viimeisenä asiana halutaan varata tilaa tälle omalle kehykselle, current frameille. No se hoituu tällä vähennyslaskulla siitä RSPstä. Step E. Noin, tapahtui. Ja nyt kun katsoo tarkkoin, niin kantaosoitteesta, mikä oli äsken sitten pinon huippu, oli vielä sama kuin se kantaosoite, mutta siitä on nyt vähennetty heksana 3.0. Voidaan sormilla laskea F:stä, otetaan 3 pois, tulee F:stä E, D, C. -3.0 on tapahtunut jo. Mitä on tapahtunut? Tasahan on hienosti. Oma kehys luotu. On tilaa. Nyt vaan just niin kuin koodissa lukee, niin tällä hetkellä heksana 3.0 voi helpolla laskea, että 3 kertaa 16 tai 6 kertaa 8 tavua on varattu tilaa. Vaikkapa nyt 6-8 tavuiselle paikalliselle muuttujalle. Miksi just QL nyt? No siksi, koska tämä on copypaste sieltä edellisen harjoituksen puolelta, missä oli nimenomaan 6 paikallista muuttujaa, jotka siellä tarvittiin sitten sen käännätaulukko aliohjelman tarpeisiin. Ilmeisesti tähän tulee nyt joku eri luku tässä demossa 6. Nyt ymmärretään, että mikä tavoite pitää saada niin paljon tilaa, kun tullaan tarviimaan sen algoritmin tekemiseksi, mitä ollaan tekemässä. Sitten me mennään siinä ongelmanratkaisun peruskanonissa seuraaviin vaiheisiin, jossa on silleen, että okei, mitä se meidän algoritmi pitikään tehdä, paljonko se tulee ehkä tarvimaan tilaa, että se hoituu se homma. Sitten me saadaan muutettua meidän koodista tuo copypastella tullut 3.0. Ja nyt vastausta ollaan antamassa kysymykseen, miten debuggeria käytetään hyödyksi tässä tehtävässä, niin oikeastaan kaikki riittävät esimerkit on näytetty siihen, että voidaan tutkia muistia paikasta, joka on näpeissä sillä lailla, että ymmärretään kehys, joka on osattu jo rakentaa. Sitten vaan muovaamaan siitä kehyksestä semmoinen oikeanlainen tämän tarkoituksi. Mitä myös copypastettiin edellisestä, niin oli jo nähtyä, niin RDI-rekisteristä laitetaan johonkin itse päätettyyn sopivaan paikkaan, minne kantaosoite, base pointer, miinus jotakin. Miksi just näin? No siksi, että tilanne on tämä. Meillä on nykyinen kantaosoite rakenneltu sinne, kiinnitetty tuonne. Tässä kuvassa kantaosoite on RBP-rekisterin sisältö, näkyy tuosta vasemmalta. No sitten miinusmerkkisillä tämmöisillä siirroksilla tai vähentämällä jotakin sitä muistiosoitteesta, niin päästään tänne oman kehyksen puolelle muistiin, pinon muistiin käsiksi. Unspecified until you specify, eli ohjelmoitsijana tai kääntäjän tekijänä, niin määrittelet, että miten sun esimerkiksi parametrit tulee tänne oman kehyksen puolelle. Voit hyvin apinoida noista malleista, että vaikka tähän pienille miinusmerkkisille, mutta silleen, että kaikille jää riittävästi tilaa. Tietenkin -8 pitää laittaa, jos halutaan 64 bittiä siihen välille, niin sijoittaa. Näköjään siellä GNU-C-kääntäjä on päättänyt laittaa silleen, että siinä ilmeisesti on paikallisia muuttujia pienemmillä miinusmerkillä, mutta sitten nämä parametrit on päätetty. Kääntäjän tekijä on siis päättänyt, missä järjestyksessä nuo käännöksestä tulee, kunhan niillä kaikilla on oma paikkansa oman pinokehyksen puolella. Niin nyt sitten tässä on vapauksia sitten laittaa ihan mihin haluaa, mutta silleen se pysyy näpeissä. Mutta mitä pitää tehdä, niin parametrit kopioida talteen myöhempää käyttöön varten. Miksi? Kertauksena. Niin meidän abispeksi ensinnäkin täällä aliohjelmaa kutsu määrittelyssään määrää rekistereille rooleja. Määrää, että RDIssä tulee aina eka parametri, RSIssä tulee aina toka parametri. Nyt vaan sitten jokainen aliohjelma saa muuttaa näiden rekisterien sisältöjä, joten omassa ohjelmassa meillä ei pysy tallessa ensimmäisenkään FGC-kutsun jälkeen. Tämä on taas loistava aasinsilta siihen seuraavan kolmanteen asiaan, mitä tässä labrapäivässä on pyydetty käsittelemään, niin miten sitä FGC:tä kutsutaan. Katsotaan se erikseen, mutta joka tapauksessa nyt jo tietää, että jos ja kun sitä FGC:tä saadaan kutsuttua, niin sen kutsun jälkeen niin RSI ja RDI voi olla mitä vaan, koska FGC tulee mitä todennäköisemmin muuttumaan. Se ei säilytä RDI ja RSI-arvoa. Ja tämä on se syy, miksi ne pitää kopioida paikalliseen omaan pinokehykseen. Mikä tässä hoituu? Ja nyt viimeisenä esimerkkinä tästä askeltamisesta tällä debuggerilla, niin varmistutaan siitä, että RDI-rekisterin sisältö, RSI-rekisterin sisältö menee tämän näköisiin paikkoihin meidän kehyksessä, että meidän koodin varmuudella toimii just silleen, niin kuin me on kirjoitettu, muodostettu mielikuvan malli, debuggerilla askelletaan, katsotaan, että näin siinä käy. Eli kaksi käskyä, kun askellaan eteenpäin, niin mulla pitää olla tilanne, että RDI-rekisteriarvo löytyy myös pinomuistista, kun sitä Excelä tutkitaan, examin, niin osoitteesta, jossa on RBP-288, RSIin sisältö pitää löytyä myös pinomuistista oman kehyksen sisältä RBP-30. Stepi. Nyt ollaan tehty ne kaksi käskyä. Ja tutkitaan muistia Excelä. Montako me tarvitaan? Varmaan 8 riittää, koska meillä on 6. Just äsken laskin päässä, että noin 6-8 tavusta paikallista muuttujaa tai muuta olisi mahdollista siinä omassa pinokehyksessä olla. Ja sitten siellä pitäisi nähdä koko tilanne, eli kanta RBP on semmoinen luku, joka päättyy DBF0. Sekin sieltä toki näkyy, ja sitähän tutkittiinkin äsken. Siellä on edellisen kehyksen kanta, ja sitten siellä on paluuosoite. Nämä jo tutkittiin. Eihän ne muutu mihinkään, kun ei niitä ole muutettu. Mikä tilanne? Meillä pitäisi olla RDI-rekisterin sisältö mennyt RBP-28. Laskeskellaan. RBP-28. Otetaan 2 pois tuosta toiseksi viimeistä numerosta. Tulee D. Ja sitten vielä 8 pois, niin tulisi C8. Löytyy tämän näköinen luku. Tämän pitäisi nyt olla sama kuin RDI. Print RDI. Aha, ja pistetään tännekin, että heksana. Jännittää. Demo-efekti. Eli mielensisäisten liikkeiden vahingon vaara oli olemassa, mutta ilmeisesti saatoin laskea oikein, koska tilanne ainakin näytti siltä, että RDI-rekisterin sisältö on kopioitunut muistiin, ja uskoisin, että laskin myös ihan oikein käsipelillä, mutta tuo debuggeri kyllä näyttäisi tuon, että voisin tuosta jopa päätelläkin, että siellähän se on. Mitä muuta pitää olla, niin toinen parametri tuli, no se oli se EOFin lukuarvo. RSI:ssä tulkitsen se oli RPP-30, eli oman kehyksen puolelle, jos nämä luvut on oikein. Ne on kopipastattu sitä kääntäjän tulostesta, niin pitäisi olla sitten RBP:n nykyinen arvo -3.0, eli viimeisestä numerosta 3 pois. F:stä mennään E:hen, D:hen, C:hen, vähentyi kivasti 3.0. Ja siitä osoitteesta pitäisi löytyä sama, mikä on ollut meidän toinen parametri. Tästä me nähdään reverse engineering -periaatteella, että mikä se EOF, isoilla C-koodin kirjoitettu EOF, niin ei se ole kuin kokonaisluku, joka on, voi jo päätelläkin vähän se, niin se on 32-bittinen -1, eli kaikki bitit ykkösiä ja vaan 32 kappaletta. Tämä on semmoinen, mistä siellä sitten niinku siellä nyanssipuolella on, että jos haluat olla, että et lennä tuurilla, niin käsittele sitä 32-bittisenä lukuna, mutta tämä säkällä toimii tämä demo, jos oletat, että se on 32-bittinen luku, jota sitten niinku käyttelet. Mutta debuggerilla sä näet tasan tarkkaan, mitä se oikeasti on. Että pedagogisista syistä se on jätetty niin kuin tämmöiseksi täysin lisää nyanssiksi, koska tässä pystytään hyvin tuurilla seilaamaan ja mallivastauksessa kerrotaan, että mikä tämä tuuri oli. Ja sitten tulevassa elämässä semmoista tuuria ei saa paljon yrittää käytellä, vaan pitää olla tämä mielikuvamalli selvä. Ja reverse engineering -mahdollisuus. Tälleen se näkee tällä debuggerilla. Stepillähän voi mennä sitten loppuun asti. Ja kannattaakin mennä. Eli samalla lailla ideana se, että mielikuvamalli siitä, että okei, nyt mun lähdekoodissa ei ollut muuta kuin pinokehyksen luonti. Sitten tästä nähdään oikeastaan nyt myöskin tämä tuurilla seilaamisen pelastus. Mitä koodi tällä hetkellä tekee, niin se laittaa 123 32-bittiseen EAX-rekisteriin. Sen jälkeen laajentaa tuolla CLTQlla 64-bittiseksi. Ja sen jälkeen purkaa pinokehyksiä ja palaa pääohjelmaan. Debuggerilla voi ja kannattaa varmistua, että tapahtuu heksana 7b semmoisen luvun laittaminen EAX-rekisteri stepi. Onko tapahtunut print dollari EAX? Ihan tarkoituksella laitan nyt ilman sitä kautta X kymppijärjestelmässä oletuksena tulosta, niin 123 meni. Kautta X tulostas heksana 7b. Oli sama, mikä tuolla koodissa. Okei. CLTQ laventaa. Nyt, jos ymmärretään täysin tämä homma, niin muutosta ei tule näkymään, koska siellä on jo 32.0 siellä rekisterissä EAX. Jos ei olisi ollut, jos tuossa olisi ollut nyt vaikka sitten niin negatiivinen luku, niin sitten sinne olisi tullut 32 kappaletta ykköstä sinne. Mutta noin se käy. Tärkein vaihe, pinokehyksen purkaminen, leave Q. Mitä pitää tapahtua, niin käänteisessä järjestyksessä sinne pitää tulla siirtyä nyt tuo tämän kehyksen kantaosoite sinne RSP:hen, tai muuten luentomonistissa on vikaa kohdassa, joka selittää, mitä leave tekee. Katsotaan, että näin käy. Stepi. Stepi teki saman tien toisen jutun, eli tietenkin luentomoniste oli oikein kirjoitettu, mutta nyt sitten tästä ei nähty niitä osavaiheita. Niin siinä kävi, että palasi pinon huippu siihen aiempaan kantaa, ja sen jälkeen otettiinkin se kanta vielä siitä pinon huipulta. Jolloin, missä tavoite on olla, niin olla siinä tilanteessa, missä oltiin heti koolin jälkeen. Koolin jälkeen oltiin siinä tilanteessa, että jos tutkitaan muistia sitten pinon huipulta, niin silloin siinä on päällimmäisenä paluuarvo, koska mitä RET tekee? Kotitehtävä tarkistaa, että luentomoniste on oikeassa. Mitä return RET tekee? Poimii pinon päältä paluuosoitteen. Eli pinon huippu pitää muuttua taas 8. Ja RIP:hen pitää tulla ei enää aliohjelmaosoite, vaan pääohjelmasta se aiemmin tallennettu kutsuosoite. Eli demo viitosen kertaus tulee tässä ja täydennys, jos se on vielä mielikuvamalli sieltä jäänyt hahmottumatta. Ja näinhän siinä kävi, eli RIP:hen tuli paluuosoite, mistä pinon huipulta. RET tekee tasan sen. Otti pinon huipulta, eli pinon osoite kasvoi 8. Ja aliohjelma on tapahtunut. Pääohjelman puolella ollaan, mitä se aina tekee ensitöikseen, siirtää nyt sen 32-bittisen paluuarvon omaan pinokehykseensä paikalliseen muuttujaan, jossa se pitää tuommoista kuin merkki nimistä muuttujaa. Ja näin se hoituu. Ja tätä voidaan sitten jatkaa aina ohjelman hamaan loppuun asti, vaikkei tässä enää ole oikeastaan tämän aliohjelman kannalta mielenkiintoisia asioita. Tapahtuu vielä se printf:kin siinä ja voidaan siitä hypätä step. Eli aliohjelma kutsu tapahtui sielläkin vasti ja sitten se tulosti sen asian, minkä se tulostaa. Ja huomataan, taas tapahtuu ihan samat asiat. Pääohjelmakin laittaa paluuarvon 0 menneen 32-bittinen kokonaisluku. Sitten pääohjelmakin purkaa oman kehyksensä noin. Ja sitten palaa suorittamaan sitten. Periaatteessa voit ajatella käyttöjärjestelmän osana olevaa alustakoodia. Libc. Sen verran elimellinen osa tämä Libc Linux-käyttöjärjestelmä, että voidaan ajatella, että sinne se niin kuin menee. Ja sitten ollaan jo niin kaukana siitä, mitä ollaan tekemässä, että voidaan antaa ohjelman pyöriä loppuunsa asti. Siinä tuli selitystä vastauksena kysymykseen, miten debuggerilla kerrataan kokonaisuus, mitä tässä vasta tehtiin. Varmistuttiin, että aiempien oppien tai sitten nyt uutena tulevien kautta niin pystyttiin vakuuttumaan debuggerissa, että kehys syntyy ja tuhoutuu siten, kun meidän mielikuvamalli, meidän luentomonisteen kuva, meidän, joka tulee siis speksistä, meidän kuvat, nämä kaikki vastaa sitä mielikuvaa, mikä meillä on pinokehyksestä tietokoneen muistissa. Siitä me pystyttiin varmistumaan juurikin näin debuggerilla. Samalla opittiin tutkimaan muistia. Tulee olennaiseksi siinä kohtaa, kun tätä algoritmia lähdetään sitten kehittämään, mikä demo kuussa tehdään. Välivaiheita voidaan siellä sitten tarkistella tuon debuggerin kautta. No niin, seuraa keskusteluvaihe, jossa tarkennetaan tarpeen mukaan. Pistän nauhoituksen pausille tässä vaiheessa. Noin, käytiin keskustelua ja tuli hyviä tarkennuksia ja itse asiassa tuli 4 tänään käsiteltävä aihekin. Mut missä järjestyksessä nämä kannattaa käydä, niin seuraavaksi itse asiassa tähän kohtaan, kun katson tätä ja pilkon tätä videota myöhemmin, niin tässä kohtaa tulee tämä klappi, että tämä on mikä klaffi, se on mikä se on, tässä kohtaa niin kuin vaihtuu video.